Oke, okay, welcome back to Hidup Hemat. Akhirnya bikin podcast lagi setelah sekian lama nggak bikin podcast karena ya sibuk, malas, kayak gitu-gitulah. di podcast kali ini aku tuh mau ngomongin tentang beberapa hal yang tadi pagi sama kemarin itu aku sama teman-temanku bahas pas lagi makan siang. Dan menarik banget sih menurutku pembicaraan ini akan dibicarakan dan akhirnya aku pengen ngomongin ini di podcast. Aku mau ngomongin tentang bimbel. Jadi gini, kemarin itu teman-temanku itu sempat ngomongin tentang masalah bimbel. Jadi ada yang ngomong, wah sekarang bimbel tuh mahal ya, sekarang bimbel tuh harganya selangit dan sebagainya kayak gitu. Nah, di pembicaraan itu aku tuh ngerasa kalau seandainya bimbel itu mahal, harusnya bimbel itu nggak dilakuin gitu. Dan beberapa temanku ngerasa bahwa wah ya harus bimbel ya, namanya juga sekolah mau menghadapi ujian ya mesti ada pelajaran yang ekstra gitu. Tapi nggak tahu kenapa, aku tuh orang yang merasa bahwa harusnya bimbel itu nggak ada gitu. Harusnya bimbel itu nggak perlu dilakuin gitu. Karena kalau dipikir-pikir lagi, kita itu bimbel, basicnya, dasar kita bimbel itu sebenarnya cuma dua hal. Yang pertama, kita khawatir akan apa yang diajarkan sekolah itu nggak cukup untuk membekali kita untuk menghadapi ujian nasional atau ujian masuk perguruan tinggi. Dan yang kedua adalah kita ini nggak yakin dengan kemampuan kita setelah kita belajar di sekolah gitu. Nah, pertanyaannya berkembang ke apakah bimbel ini dibutuhkan atau enggak. Kalau seandainya bimbel ini dibutuhkan, maka ada ukuran atau parameter tolak ukur yang menurutku salah gitu. Kalau seandainya kita masih bimbel, berarti ada dua hal. Yang pertama, gurunya di sekolah nggak bisa ngajar. Disclaimer di awal, aku nggak mau merendahkan profesi guru, tapi menurutku ini salah satu tolak ukur gitu. Kalau seandainya sekolah cukup untuk membekali anak-anak ini belajar, harusnya anak-anak ini nggak bimbel gitu. Dan kalaupun anak-anak ini atau teman-teman atau aku dulu bahkan ada pelajaran tambahan di luar, ada les di luar, harusnya sih lesnya itu les musik, les sports, olahraga, atau les ya yang di luar pelajaran sekolah. Kalaupun aku suka biologi, ya di luar aku belajar tentang penelitian ilmiah. Jadi bukan mempelajari sesuatu yang sudah dipelajari di sekolah gitu. Nah, kalau seandainya aku di luar masih mempelajari sesuatu yang dipelajari di sekolah, artinya ya antara dua, antara sekolahnya atau gurunya nggak bisa ngajar, atau yang kedua memang akunya nggak tertarik dengan pelajaran yang ada di sekolah atau pelajaran yang lagi diujiankan gitu. Jadi antara dua. Nah, aku mau sedikit share tentang pengalamanku dulu pas aku lagi asistensi. Jadi aku dulu tuh ada punya kesempatan untuk asistensi dosen dan ngajar di perkuliahan. Jadi ya mungkin ini nggak bisa jadi tolak ukur teman-teman yang berprofesi sebagai guru sih, karena yang aku tahu sih memang banyak parameter-parameter yang mesti diperhatikan oleh guru, termasuk jam mengajar dan sebagainya. Kita kesampingkan parameter itu, tapi ini pengalamanku dulu aku ngajar di perkuliahan. Jadi kurang lebihnya aku ngajar itu selama berapa semester ya? 6 semester aku ngajar, dan aku punya kesimpulan dari pengalamanku ngajar. Kesimpulan yang pertama adalah di dalam kelas itu cuman ada dua jenis murid. Murid yang tertarik dan murid yang enggak tertarik. Cuman ada dua. Dan pertanyaannya jadi, terus yang oke deh yang tertarik gampang ngajarinnya. Terus gimana dengan yang enggak tertarik? Oke. Parameter keberhasilan mengajar adalah gimana caranya membuat anak-anak yang nggak tertarik ini itu menjadi tertarik. Oke? keberhasilannya sih nggak akan bisa sampai 100%. Katakanlah dari 90% anak yang nggak tertarik, paling besar cuman ya 50% lah, 50% jadi ikut tertarik gitu. Tapi seenggaknya goals-nya saat kita ngajar adalah untuk ngebikin anak yang nggak tertarik ini jadi tertarik gitu. Terus pertanyaannya, gimana caranya ngebikin anak-anak yang nggak tertarik ini jadi tertarik dengan mata pelajaran atau mata kuliah yang lagi kita ajarkan gitu. Kalau yang tak lakukan dulu, itu aku coba untuk menjelaskan sesuatu dari hal yang paling dasar. Jadi aku pernah baca artikel. Artikelnya itu ngomong kalau seandainya kita nggak bisa menjelaskan sebuah materi yang ingin kita sampaikan atau yang ingin kita ajarkan kepada anak umur 6 tahun, maka sebenarnya kita nggak menguasai materi itu sama sekali. Atau penguasaan kita terhadap materi itu kurang banget. Kenapa? Karena saat kita udah bisa ngejelasin materi tersebut ke anak umur 6 tahun, maka kita udah bisa mensimplify materi yang akan kita sampaikan. Jadi oke, katakanlah aku dulu kan ngajar masalah programming. Jadi yang pertama kali tak tanamkan di teman-teman yang waktu itu aku ajar atau murid-muridku waktu itu adalah aku coba untuk ngejelasin ke mereka programming itu apa, fundamentalnya apa, kenapa programming itu ada. Karena aku yakin, keyakinanku ya, saat kita ngerti kenapa kita harus belajar hal itu, maka kita akan muncul ketertarikan di dalam situ. Gini deh, kita dulu semua belajar matematika, kita dulu semua belajar biologi, kita dulu semua belajar kimia, fisika untuk yang anak IPA, kita semua belajar hal itu gitu. Tapi pertanyaannya, berapa persen dari kita yang tertarik terhadap semua mata pelajaran itu? Paling nggak sampai 90% kita tertarik sama semua mata pelajaran itu. Kalau ditanya kenapa kita nggak tertarik, jawaban yang paling gampang dan yang pernah tak rasain adalah karena aku nggak ngerti kenapa aku harus belajar itu. Jadi katakanlah fisika, kita kan pernah belajar fluida. Fluida itu kan konsepnya adalah zat cair itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah gitu. Cemiu ya, correct me if I'm wrong, kalau seandainya aku salah tolong dikoreksi. Tapi fluida itu konsepnya kan kayak gitu. Nah, yang lupa dijelaskan atau yang lupa ditekankan oleh guruku waktu itu adalah nggak dijelaskan kenapa aku mesti belajar konsep zat cair yang kayak gitu. Itu buat apa gitu? Urgensinya apa aku belajar itu? Nah, hal inilah yang ngebikin anak atau aku mungkin waktu itu nggak tertarik dengan belajar fisika. Nah, dari pengalamanku itu, aku nyoba terapin ke waktu aku ngajar. Aku pengen semua teman-teman yang tak ajar atau murid-muridku itu ngerti kenapa mereka harus duduk di situ dan harus ngedengerin aku ngomong dan harus at least mendengarkan apa yang tak jelaskan gitu. Alasan itu harus kuat, jadi anak-anak ini tuh mulai tertarik gitu. Oh, oke, aku duduk di sini tuh ngapain sih? Oh, aku ngedengerin masnya ngomong. Oke, kenapa aku harus ngedengerin masnya ngomong? Oh, karena pelajaran ini tuh penting. Pentingnya apa? Nah, itu mesti dijelasin. Jadi, itu adalah upaya untuk menarik orang-orang yang nggak tertarik tadi untuk menjadi tertarik dengan apa yang kita bicarakan gitu. Oke, tertarik, selesai. Katakanlah aku berhasil menarik 30% orang yang awalnya nggak tertarik jadi mau mendengarkan aku. Terus gimana dengan sisanya? Yang tak lakukan saat itu adalah aku selalu melihat ke bangku yang paling belakang. Gini, orang-orang yang tertarik dengan apa yang kita bicarakan akan cenderung lebih maju ke depan ketimbang orang-orang yang nggak tertarik dengan apa yang kita bicarakan. Dan jadi secara konsep, biasanya anak-anak yang gak tertarik tuh ada di belakang-belakang, sedangkan yang tertarik di depan. Nah, aku tuh merasa, kalau aku ngajar ngeliat yang di depan, maka artinya yang di belakang akan merasa gak tak perhatiin gitu. Dan kalau yang orang-orang yang gak tak perhatiin ini, mereka akan merasa, ya udahlah, orang dia nggak merhatiin kita juga, aku juga nggak tertarik gitu. Nah akhirnya malah ngebikin mereka jadi makin lebih nggak tertarik lagi gitu. Yang 30% tadi berhasil tak bikin tertarik karena penjelasan yang ada di awal. Nah sisanya itu tak paksa untuk tertarik dengan cara aku mencoba untuk merhatiin orang yang ada di belakang, bukan membuat mereka merasa tersudut dengan kalau seandainya aku bikin soal yang ada di depan, tolong dikerjain, yang ngerjain yang belakang, bukan. Tapi saat aku ngomong, yang tak lihat adalah orang-orang yang di belakang. Supaya apa? Supaya mereka merasa bahwa mereka itu juga tak perhatikan. Terlepas tertarik atau tidak tertarik mereka, mereka adalah orang yang juga tak perhatikan. Terus mungkin ada yang nanya, lah terus yang di depan gimana? Yang di depan nggak diperhatiin dong berarti? Yang di depan nggak akan merasa diperhatikan dong? Enggak, yakin. Gini loh, orang-orang yang ada di depan ini, mereka nggak butuh perhatianku. Karena apa? Yang mereka butuhkan adalah apa yang tak sampaikan. Walaupun aku lebih cenderung ngelihat orang-orang yang di belakang, suaraku juga akan didengarkan sama orang-orang yang di depan. As simple as that sebenarnya. Nah, itu yang tak lakuin gitu. Nah, mungkin, ini menurutku ya, parameter mengajar yang berhasil itu mesti diterapkan juga di teman-teman yang SD, SMP, SMA, supaya bimbingan belajar itu nggak perlu ada lagi gitu. Kalaupun anak-anak ini nggak tertarik dengan mata pelajarannya, maka solusinya bukan bimbingan belajar mata pelajaran yang mereka nggak tertarik. Katakanlah nih ya, aku nggak bisa matematika. Karena apa? Karena aku nggak tertarik sama matematika. Jadi katakanlah gurunya ini cukup memberikan aku informasi waktu di sekolah, tapi aku tetap nggak tertarik dengan matematika. Ya jangan les matematika. Ya karena aku nggak suka, orang nggak suka kok malah dilesin gitu. Ya tambah apa ya? Tambah ngebikin pusing juga gitu. Udah nggak suka, ditambah les lagi, tambah pusing gitu. Jadi mendingan, kalau menurutku, bimbingan belajar itu harusnya nggak ada. Harusnya nggak ada. Kenapa? Karena bimbingan belajar itu adalah tolak ukur bahwa, ya tadi, antara dua. Nggak tertarik atau nggak berhasil gurunya ngajar. Ya, dan yang lebih lucunya lagi, banyak banget orang yang buka bimbingan belajar, dia juga guru di sekolah. Itu lucu lagi tuh. Nah, ya, tapi menurutku itu nggak apa-apa, fair-fair aja gitu. Maksudku, mungkin, sekolah mesti lebih memperhatikan lagi tingkat keberhasilan guru dalam mengajar. Karena guru itu kan orang yang berdiri di depan sebagai panutan, sebagai orang pemberi informasi. Namanya orang ngasih informasi kan harus jelas, harus padat, harus runtut, harus runut. Jadi istilahnya kalau kita mau cerita itu mesti apa ya? Mesti runut gitu. Klimaksnya di mana? Terus antagonisnya siapa? Protagonisnya siapa? Itu mesti jelas gitu. Jadi saat cerita itu dirancang jadi lebih jadi menarik, orang akan dengerin gitu. Aku jadi ingat gitu. Beberapa hari yang lalu aku sama istriku itu di motor, jadi kita lagi pulang kerja gitu. Ceritanya di motor, terus istriku tuh nanya, "Menurutmu guru sejarah itu harusnya kayak gimana sih?" Menurutku guru sejarah harusnya adalah orang yang pintar cerita. Orang yang pintar cerita, orang yang bisa nyeritain sesuatu yang awalnya ngebosenin jadi sesuatu yang menarik. Sejarah itu menarik loh. Coba deh kalian tonton stand up-nya Panji Pragiwaksono. Dia itu sering banget cerita masalah sejarah. Dia itu sering banget cerita masalah sejarah Indonesia, sejarah persatuan. Dia itu sering banget cerita masalah kayak gitu. Karena dia mengemas itu dengan komedi, akhirnya jadi menarik buat didengerin dan malah nempel di otakku. Coba bayangin, kalau seandainya semua guru sejarah punya kapabilitas itu, orang, anak yang ada di kelas bakal betah ngedengerin orang cerita sejarah. Waktu itu aku ingat banget waktu aku SMA, pelajaran sejarah itu 2 jam mata pelajaran. Kalau gurunya asik, 2 jam cerita gak akan berasa. 2 jam mata pelajaran itu kan gak literally 2 jam. 2 jam mata pelajaran itu paling 100 menit atau bahkan 90 menit cuman 2 jam mata pelajaran itu. Dan kalau orangnya pinter cerita, kalau orangnya pinter bukan ngarang sih, pinter merangkai kata-kata, kita nggak akan bosen gitu. Apalagi bisa dibawakan dengan konsep komedi. Nggak tahu ya, tapi menurutku memang mungkin kompetensi-kompetensi guru yang ada di Indonesia itu mulai harus lebih dispesifikkan lagi gitu. Dan kayaknya sih setiap mata pelajaran mesti punya guru yang seenggaknya public speaking-nya bagus. Karena ngomong sama anak, apalagi anak-anak yang masih SD, itu butuh keahlian khusus untuk ngomong sama mereka, buat didengerin sama mereka gitu. Istilahnya kalau orang yang pinter ngomong, orang yang persuasif, terus ditaruh di tingkatan SMA, mungkin orang ini bisa didengerin sama teman-teman anak SMA gitu. Tapi orang yang seperti ini ditaruh di tempat anak SD, belum tentu didengerin sama anak SD. Karena anak SD itu masih banyak berimajinasi, masih perlu sosialisasi, masih banyak hal yang mau mereka lakukan gitu. Jadi menurut kompetensi-kompetensi guru itu mesti lebih jelas lagi dialokasiinnya gitu. Kalau guru sejarah ya orang yang harus public speaking-nya istilahnya dari 1 sampai 100 dia adalah orang yang public speaking-nya harus 90, dan orang yang harus pinter ngatur cerita, orang yang pinter cerita, orang yang bisa menekankan mana yang penting, mana yang nggak penting. Terus untuk katakanlah yang ngajar biologi adalah orang yang mesti bisa ngejelasin sesuatu yang ngebosenin. Biologi itu kan ngebosenin kan, namanya kan rumit kan, Oryza sativa, itu kan rumit banget gitu. Gimana caranya dia bisa ngejelasin yang rumit ini menjadi lebih simple, jadi orang ngedengerin tertarik gitu. Jadi ngebikin orang tertarik adalah kunci buat keberhasilan dalam ngajar. Itu seenggaknya itu yang tak lakukan selama dulu waktu aku kuliah dan aku ngajar gitu. Satu lagi, menurutku juga kayaknya sih kayaknya Menteri Pendidikan mesti harus memikirkan ulang tentang guru yang harus punya sertifikasi SPD. Karena gini, kebayang nggak di Indonesia banyak banget lulusan-lulusan perkuliahan yang punya kapabilitas untuk ngajar hanya karena dia nggak punya sertifikasi SPD, gelar SPD, akhirnya dia nggak bisa ngedaftar PNS sebagai guru. Contoh nih, aku punya temen, dia itu matematikanya keren banget. Sekarang dia ngajar di salah satu bimbingan belajar. Murid lesnya dia itu banyak banget. Tapi aku ngerti bener ini anak sebenarnya pengen jadi guru. Dia ini lulusan matematika murni. Dan aku kebayang sih kesulitan dia untuk jadi guru itu kayak apa. Untuk jadi guru dia mesti ngambil sarjana pendidikan lagi. Tapi apa ya, ini anak udah punya kompetensi gitu untuk jadi guru. Jadi kayaknya sih mesti dipikirkan untuk nggak hanya mengambil guru dari lulusan sarjana pendidikan. Sarjana pendidikan okay, tapi ada parameter yang lebih penting dari hanya sarjana pendidikan. Toh sekarang mau sarjana pendidikan, mau sarjana matematika murni, mau sarjana fisika murni, orang punya kapabilitas untuk ngajar itu nggak hanya orang yang lulusan sarjana pendidikan gitu. Jadi kayaknya mesti dipikirin masalah itu. Kayaknya akurasi sarjana pendidikan itu sudah nggak setinggi dulu lagi. Maksudnya kalau dulu kan banyak guru yang dedikasinya tinggi kan. Bukan berarti sekarang guru dedikasinya rendah, nggak. Tanpa mengurangi rasa hormat, semua guru, aku ngerasa ada yang punya dedikasi, ada yang enggak. Tapi sekarang kan anak kompetensinya sudah harus dinaikkan. Kurikulumnya juga udah harus beda. Beda kurikulum, kompetensi guru juga harus beda. Nah, kayaknya mesti harus dirubah juga yang masalah itu. Karena aku ngelihat banyak teman-teman yang punya kompetensi ngajar, at least ngajar anak SMA. Menurutku yang paling sulit itu ngajar anak SD. Jadi tingkatan ngajar itu anak kuliah, anak SMA, SMP, SD, terus TK. Jadi ngajar anak TK tuh lebih sulit daripada ngajar anak SMA. Jadi at least mereka bisa ngajar anak SMA dengan kompetensi-kompetensi teman-teman yang punya kompetensi yang bagus. Karena aku ngerti betul gitu, ada banyak anak yang punya cara ngajar yang unik, punya cara menyampaikan yang bagus, yang ngebikin orang tertarik dengan apa yang dia jelasin gitu. Orang lebih tertarik ngedengerin dia ngomong ketimbang di mereka harus nulis. Jadi jangan salah ya, saat buku anak SMA nih, bukunya itu penuh, itu bukan berarti dia pinter loh. Dia itu jago nyatet aja gitu. Anak yang punya inteligensi luar biasa biasanya justru nggak pernah nyatet. Mereka lebih mentingin untuk ngerti konsep dasarnya. Jadi konsep dasarnya kayak gimana, dari konsep dasar itu bisa dikembangkan. Toh kan matematika kan mengajarkan kita demikian kan. Matematika kan kita diajarin persamaan. Persamaan itu kan turunan. Kita turunin dari yang paling dasar sampai akhirnya jadi ketemu. Contoh E sama dengan MC kuadrat. Itu kan turunannya banyak banget gitu. Nah maksudku, kayaknya hal-hal yang kayak gini mulai harus dipikirin gitu. Jadi harapannya dengan meningkatnya kompetensi guru yang ada di Indonesia, jadi ngebikin anak-anak ini punya output yang lebih bagus. Akhirnya kalau output anak-anak ini bagus, jadi mereka bisa melakukan hal lain di luar sekolah. Saat mereka udah selesai sekolah, mereka bisa les musik, mereka bisa main bola, mereka bisa main basket. Jadi mereka itu nggak cuman melakukan hal yang sama dengan yang ada yang di sekolah gitu. Itu aja sih, aku ya nggak tahu, aku ngerasanya kayak gitu ya. Semoga bisa menginspirasi banyak orang. Tapi disclaimer juga, aku nggak pernah merendahkan, ya nggak bermaksud merendahkan profesi guru yang sekarang, nggak bermaksud juga merendahkan teman-teman yang ngajar di bimbel. Tapi intinya adalah semua itu kan ada ukurannya. Saat ada sesuatu yang lahir, maka ada sebab kenapa sesuatu ini lahir. Jadi kayak saat ada bimbel ini kan ada untuk memenuhi demand kan. Demand apa? Demand anak-anak yang nggak paham diajar di sekolahnya. Maka adalah bimbel ini, kayak gitu. Karena selama ini juga yang tak tahu, yang diajarin di bimbel, itu ya yang diajarin yang di sekolah. Cuman bedanya di bimbel, diajarkan oleh orang-orang yang nggak harus SPD, sehingga lebih banyak orang yang punya kompetensi ngajar, kompetensi ngomong yang lebih baik, yang akhirnya bisa menyampaikan materi jauh lebih baik daripada yang ada di sekolah. Jadi pertanyaannya, yang salah siapa nih? Apakah, kenapa anak-anak ini lebih milih belajar di bimbel, lebih nyambung belajar di bimbel ketimbang di sekolah? Apa hanya karena kalau di bimbel muridnya lebih sedikit daripada yang ada di sekolah? Kayaknya sih enggak. Gitu sih. Okay? Thank you very much. Bye.